Pois moi bons días a todos e a todas, moitísimas grazas pola súa asistencia a este acto tan importante como de tanta expectación como é a presentación das festas da cidade. O meu agradecemento pola súa presencia e polo seu apoio ao director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, moitísimas grazas por ese apoio permanente en materia turística, en materia de promoción da cidade, acompañado pola delegada da Xunta na nosa cidade, non? Moitas grazas ao concelleiro por un traballo moi intenso tamén para que hoxe poidamos estar aquí dicindo que Ferrol está de moda, Ferrol é un magnífico destino para todo o mes de agosto. Digo sempre, queremos un Ferrol máis grande, digo sempre que Ferrol por fin gaña en poboación, Ferrol gaña en emprego, Ferrol gaña en grandes inversións, e tale como dixo hoxe o director da Axencia de Turismo, quero destacar hoxe ese dato de incremento de visitantes, incremento de turistas na nosa cidade, nada máis e nada menos que un incremento do 48%. Polo tanto, creo que é moi destacar e demostra que cando traballamos xuntos, e aquí estamos dando unha demostración de traballo xunto dende a cidade e dende Galicia, os resultados se poden ver cada día, como se están vendo tamén esos resultados do primeiro semestre. Espero que os do segundo semestre sexan todavía máis, porque, como tamén digo habitualmente, Ferrol non se pon límites. Dicía que Ferrol está de moda, hai un lema especial para a Xunta de Galicia, que é Galicia Calidade. Nos queremos contribuir a que Ferrol presente o mellor de sí para facer máis grande tamén esa Galicia Calidade. Primeiro mensaxe, polo tanto, os datos. Segundo mensaxe, que Ferrol se convirta no mellor lugar para os ferrolás que están fora, pero tamén para os que nos visiten, e sexamos un escenario excepcional, como dicía, durante todo o mes de agosto, cun lugar central que é a Praza de Armas, pero tamén cunha programación que se estende por toda a nosa xeografía. Polo tanto, xa digo, desvelando xa o contido, pois o venres comezaremos co pregón, diremos nas próximas datas quen é o pregoeiro ou pregoeira. O primeiro concerto será o de Cadena 100 con Jolisá, Bombay e Fangoria. O sábado 22, o anunciado polo director de Turismo de Galicia, Vanessa Martín. O domingo 23, Iloe. O 24, Budiño e de Ningures, ese día teremos doblete. O martes 25, Paula Cops e Leire Martínez. O mércores 26, Celtas Cortos. O xoves 27, combinaremos rondallas na Praza de Armas con rock en Canido, Niño Asqueroso, Los del Tonos, Sugar Band e Alfredo Piedrafita. O venres 28, Dani Romero, José de Rico, Henry Méndez. O sábado 29, Bruno Cavi, Unai, Skinning, Equis e Elegido. Domingo 30, Enol e Marlena. Luns 21, día de San Ramón. Adxudicámolo onte, como saben, as orquestas La Misión e París de Noia, que se unirá o espectáculo de drons e fogos de artificio. Quero decir que cada vez máis ambiciosos coas festas, con máis actuacións de moito impacto, pero que se complementan cunha serie de actividades turísticas, deportivas e culturais, a festa da cerveza, a festa infantil en Esteiro, as festas da espuma en Lao, Balón, Covas, Raíña Sofía, o Nachiños Fest no Porto, as festas de Brión, as festas de Caranza e Quiocio, que acabamos tamén de presentar, a Copa Galicia de baloncesto, regata de traineras, o rally de Ferrol, os campus de baloncesto e os chiqui básquet. Polo tanto, como ven, un programa moi intenso para que, xa digo, todo o mes de agosto Ferrol poida ofrecer aos ferrolás e a que nos visiten un programa excepcional. Os puntos violeta e os arco iris operativos, polo tanto, só me queda desexar que todos os ferrolás disfruten da súa cidade, que moitísima xente veña a Ferrol, a unha cidade que está de moda, unha cidade que está crecendo e que ten moito que ofrecer. Polo tanto, feliz verán e feliz Ferrol. Moitísimas gracias. Si teñen algunha pregunta...